Gaztean gaur eguneko egoerea azkezke ez eta bestelako ez berba egiteko asmoa daukagu urrengo minutuetan, EGK, Euskadiko Gazteriaren kontseilura jota izango da. Orain hile batzuk gainera, alatu egin eben EGK-ko presidentea, Iratxe Uriartek hartu eban Maialen Olaveren lekukoa, eta gaur emetxe geugaz daukagu. Iratxe, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zeran joan dira orain arteko lehenengo hile honek.
Bueno, ikusita hile hauek hauteskundez beteta egon direzela, Ba, martza hartzea hasieran kostatu egin zait, baina gero ja martza hartuta eta lan egiteko gogo handiarekin.
Urtebeteko epea behar da, ezta? Guztia ondo ikusteko, ez?
Bai, aurreko Maialenek esan da, urtebeteko epea behar duzu Euskadiko Gazterien Kontseiluan burua ondo kokatzeko. Bueno, eta horretan gabiz.
Ondino, ez da pasau, hile batzu pasau dira, baina denporea bizko ordoa egia esan, eh? Bueno, gitxiko labela badakigu, ez da, zentzuiran gaur egun be gazteen kezkak, baina zaiguzu ia, zeuk gaur egun, zeuk EGK-an darabiltzu esan ardura nagusiak zeintzu diran gazteen inguruan.
Bueno, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak 42 urte daramatza Euskal Gizarte Gaztearen eta instituzioen arteko zubilanak egiten. Gure eginkizun nagusiena da kezka, zalantza eta ardura horiek instituzioetara eroatea eta hori gauzatzeko guke gure kontseilua lanarlo desberdinetan sailkatuta dekogu. Lanarlo horiek direz beti gaztei garrantzia edo kezkatzen eta kezka desberdinak dekosten gai desberdinen inguruan, adibidez etxe bizitza, enplegua, badaukagu ere bakea eta bizikidetza, berdintasuna, agenda goiogeta amar, parte hartzea, eta hezkuntza formal eta ez formala. Eta gero guke barne arlo moduan ere dekogu komunikazioa eta horretan jarduten dugu urte osoan zehar.
Etxe bizitza aipatu duzu besteak beste eta badakigu buruko mina handia dala gazteentzako, nagusientzako ere bai, baina gazteentzako etxe bizitza emantzipazioa oso gatz eta goala gainera. Pausoren batzuk eta emoten, badabil segia esan, eta laguntzak eta behortxe dagoz, gaztelagun dago alde batetik, emantzipa laguntzak behar azter martxan esango ditugunak, zelan ikusten duzu hori kontu guzti hori?
Bueno, lehenik eta bini esan beharra dago, gazteek topaten dituzten zailtasunik handienak gaztea, nik hitz egiten du gaztearen inguruan, 15-29 urte dekozen gazteen inguruan. Eta hauek emantzipatzeko topatzen dituzten zailtasun handienak dira, etxe bizitzen presioa alkilerrean zein erosketa moduan altuak direzela, lana topaterako orduan lan estable eta duina lortzerako orduan horrek ere dakartzan kalteak, ingreso falta horiek, eta batez ere topatzen duguna da gazteek dekotela zailtasun handia bankuetara kreditua eskatzerako orduan. Egia da Euskal Gizartearen artean, gazten artean, 30 urte baino gutxiagoko gazteak, 64.9% emantzipatzen dela alkiler erregimen batean. Soilik 31.5%ak lortzen du etxea erostea. Zuk aipatu dituzu laguntza desberdinak, baina nik uste dut interesgarria dela jakitea, 2021 urtean Euskal Autonomia Erkidegoko bataz besteko emantzipazio adina kokatzen zela 29.7 urtekoan, eta hau alderatuta Europako bataz bestekoarekin 3 urte gehiago direzela. Gobernuak galdetu egiten du Euskadiko gazteriaren observatorioaren bitartez, zenbateko urtearekin gazteek nahi izango luketen emantzipatzea, eta adin desiragarria 24.5 urtean kokatzen zen, beraz, lan handia zegoen aurretik. Gu Euskadiko Gazteriaren moduan topatzen ditugu aldaketa nagusi moduan lehenik eta behin gazteria lege bat aprobatu egiten dela 2022 urtean, EAJ PSE eta Elkarrekin Podemosen botoekin, eta hau honek suposatzen duena da Euskadiko gazte guztien eskubideak babestuak izango direla, ez? pandemiaren eragozpena gora eta bera, martxan jartzen da ere gure aportazio desberdinegaz emantzipaziorako estrategia. Eta emantzipaziorako estrategia gure aburuz, guk ekarpenak egin ondoren, gure aburuz estrategia sendoa da, eta honek, eta gazteria legearekin batera, suposatzen dute, ba, gazteen mugarri hoiek, ba, defendatuak izatea. Beti ere, guk hainbat alorretan aportazioak egin ondoren, eta gainera 2022ko irailaren 22an lehendakariak esan da gazteria justizia berdintasun justizia eta gizarte politika sailetik atera egiten dela eta lehendakaritzara eroaten dela ikusten da gobernuak egiten duela apustu argia gazteriaren gazteriak dekozen keska eta hoiek defendateko, ez? Guke egiten ditugun aportazioen artean, guke dekogu begia jarrita orain dela lau urtetik Gaztelagun laguntzan, Gaztelagun laguntzan etxe bizitza sailburu ordetzatik ateratzen da, eta ausartzen da 2022-2023 etxe bizitza planean. Eta honekin hilean 300 euro ematen ditu alokairurako. Gero bestetik, esan behar dugu, Gaztelagun laguntzetatik 3.767 gaztek jaso egiten dutela jaso izan zutela prestazio hori 2022 urtean, oraindik urte honetako datuak ezin izan ditugu batu. Mm-hmm. Eta 5.914 gaztek martxan jarri zenetik lortu dutela prestazio hau. Ikusten dugu zuen moduan hiru ardatz nagusi ditugu, laguntzak, gazteria legea eta emantzipaziorako estrategia. Guretzako oso garrantzitsua da ere aipatzea gaur egungo gazteriaren egoera latza dela. Naiz eta gobernuak honelako politika berriak ezarri, aldaketa gutxinakoa izango da eta gazteria, gazteon egoera latza da enpleguaren aldetik. Azken finean naiz eta gu izan generaziorik prestatuena, askotan lan eskaintza prekarioetara jausi egiten dugu eta azkenean euskal gizarteko gazte askok lan prekarioetan egiten dute lan eta horrek ere
naiz eta langabezian tasatan eta kopuruetan, gaztean arteko langabezia tasak behera egin, oda laneratzen da jentea, gero lan horren kalidadea ikusi beharra zelakoa da, ez?
Bai, guztiz. Egia da enplegu, Espainiar Estatuko enplegu legea aplikatzen denetik egoera pixka bat aldatu egiten dela, eta ere aipagarria da ere, zuk esan bezala, langabeziaren tasa hori jeitzi egiten dela, orokorki Euskadin eta ere gazteriari zuzendutako tasa horretan. Eta alde horretatik nik uste dut aurten aurrera pausu handiak eman direla, politika berriak ezarri direlako eta horietan naiz eta berehalako aldaketa ez ikusi, aldaketa hori gutxinaka ikusten ari da. Eta Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik uste dugu ere lanean jarraitzea behar beharrezkoa dela, oraindik ere arresi asko gurutatu behar ditugula, eta gobernuaren eta oposizioan dauzen alderdi politikoen lana beharrezkoa dela, elkarlana eta hauei aurre egiteko, ez? Guk pentsatzen dugu ere, orain emantzipa laguntzak atera egin direzela, hor ikusten da argi Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak egindako aportazioa kontuan hartu izan direla, guk beti laguntza zuzen horiek arterako orduan guk egindako aportaziorik handiena izan da laguntza hauek izan bar dutela konpatibleak bestelako laguntza laguntzekin. Mm-hmm. Eta emantzipa estrategian eta emantzipa laguntzekin ikusten dena da erregiarekin erregiarekin, beste udaleko laguntzekin edota familian osemea izandako laguntza horiekin konpatiblea dela eta horregatik ikusi dugu gure hitza kontuan hartua izan dela eta horren aldetik pozik gabiz. Aipagarria da ere orain etxe bizitzaren inguruan gure diskurtoan sartu egiten dena da parke publikoa handitu bardala.
Bai.
Eta parke publiko horren parke publikoan ditu bardala eta hori izan bar duela agako bat. Badakigu parke publikoan ditzea Euskal Lurralde batean, Euskal Lurralde txiki batean, zaila dela. Baina horre Donostiako udalak Loiolako kuartelak erosterako orduan, ikusi da, esfortzu bat egiten da bizela, 1500 eta 1700 etxe bizitzan artean eraikiko direzelako, eta hor guk ikusten dugu aukera paregabea, animadakit Bizkaia erratean gaudela, baina aukera paregabea etxe bizitza publikoak zuzkidura etxeak eraikitzeko, ez? Gero ere, guke esaten dugu modelo konbibentzial estatiko horretatik ere irten bar dugula, eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere apostua egiten dabile esaten dena viviendas intergeneracionales horietan, modelo hori ere izan behar duela aukera bat gazteontzako, eta horre ikusten da, getxon ez dauz oraindik, erromon ez dauz oraindik etxe bizitza hori eraikita, baina modelo hori guk ere esaten dugu edo uste dugu egokia izan daitekelako gazteentzako eta proiektu autonomoa sortu nahi duten gazteentzako. Gero ere oso garrantzitsua den gauza bat da, orain dela hilabete bat, martxan jarri egiten dela gazteok atrebentziaz kanpaina eta proiektua, Pacto de Porri para la Juventud, hori guk eramaten dugu elkarrekin gobernuarekin, eta hori bai da emantzipazio estrategiaren punturik rentan kokatzen da, eta punturik esanguratsuena. Guk horretan daukagu ahotsa, gu gara honen aurpegia eta honen ahotsa, eta esan barra daukat proiektu honek emantzipazio estrategia 10 proiektu traktoretan antolatu egiten dela eta hau antolatu egiten dugula errentaren inguruan eta itun honek belaunaldien arteko ekitatean kokatzen gaituela. Hori ere guretzako oso garrantzitua da. Gazteek ere lidergo argia eta beharrezko parte hartzea daukatela honetan, azkenean gaztei egindako kontsulta batetik ateratzen da, eta gero talde motor desberdinetan antolaturik gazteek euren kezkak lusatuko dituztelako. Eta Euskadiko Gazteriaren Kontseilutik ikusten dugu funtsezkoa gazteek politika publikoetan politika publikoen diseinuan parte hartzea. Azkenean emantzipazio prozesuetan eragina izango baitute eta itunenek gazte gisa albidetuko gaitu. Azkenean gazteek ditugun kezka eta beharrei erantzungo dielako. Egia da guk azpimarratzekoa daukaguna, oraindik lan asko geratzen zaigula. Guri, gobernuari eta oposizioan dauzen alderdiei, baina bide hau egokiena dela pentsatzen dugu, gazten kezkak eta zalantzak erdiko puntu gisa jarriz, eta azkenean guk esaten dugu moduan gazteak etorkizunarako giltza gara eta horretan jardun behar dugu.
Holanda, minutu bat edo bi geratzen jaku amaitzeko eta beraz, aurrera begira eta urte amaitzen gagozanez, barria hasiko dugunez 2024an, zetan ipiniko zuzue begirada bat ezbe?
Ba, guke jarriko dugu begirada aipatu bezala, emantzipaziarako politika hauen sorkuntzan eta bueno, guke bidaliko ditugu gure ekarpenak, batez ere guke gero beste alor batzuetan deko guzen proiektuetan, batez ere bizikidetzaren inguruan, guke etikasi programa daukagulako, etikasi programa bakea eta bizikidetzaren inguruan jarduten du, Euskal Gatazkaren inguruan memoria hori lantzeko, eta berdintasun alorrean ere gure horretan jarraituko dugu. Guretzako azken finean oso garrantzitsua da ere 2030 agenda transbertsalki esartzea gure kontseiluan eta hori izango da gure lana. Egia da ere gure helbururik nagusiena da geroz eta gazte gehiago gu kontuan hartzea eta horretarako ba gure sare sozialetan jarraitzea interesgarria izango litzateke. Gu deitzen gara Euskadiko Gazteriaren Kontseilua eta bertan edukiko dituzue eta bertan edukiko duzue leku bat zeuen zalantzak eta kezkak ba jarteko.
Primeran, ba, lana badago, eh? Eginda beasko dago, baina egiteko beasko dago bai, eta hortxe, zer eginean, besteak beste, bere taldeagaz, eh? Baina, Iratxe Uriarte, Iratxe, mila esker, bale?
Bai, mila esker zuei.
Ondo jarraitu, bai. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.